Areena.
NHL:n kiinnostavimmat ilmiöt, puheenaiheet ja suomalaiset juuri nyt. Zambonin ratissa Ismo Lehkonen, urkurina Jussi Paasi. Tämä on Ikan NR.
Konferenssifinaalit, mitä kaikkea niissä tapahtuukaan, nyt päästään ruotimaan oikein huolella. Toronto, mitä kaikkea Torontossa tapahtuukaan tai on tapahtunut ja tulee tapahtumaan. Paitoja heitellään kaukaloon kesken peli, jopa poltetaan niitä. Pokaali tulee Suomeen, se on nyt varmaan, härmäläiset siis tietysti isosti tänään käsittelyssä. Ja paljon muitakin aiheita, katsotaan minne päädytään, mutta ikään ennen kuin ruoditaan mitään muuta, niin otetaan nyt toi Toronto. Voi hyvät hyssykät sentään, siis tää on jotain sellaista, mitä mä en voi ymmärtää, niin selitä mulle nyt, mitä siellä oikein tapahtuu?
Viittaat varmaan niihin paineisiin ja siihen, millä tavalla media ja millä tavalla varsinkin nämä kovimmat fanit niin hiekottaa oman joukkueensa menestystä sillä tavalla, että yksinkertaisesti kärkijätkien tämmöinen henkinen kapasiteetti ei riitä käsittelemään niitä juttuja ja se näkyy sitten ehdottomasti heidän pelaamisessaan, että toi on yksi niistä paikoista, ehkä kärkipaikka, kun puhutaan maanpäällisestä helvetistä, kun menestystä ei tule.
Ja siinä on nimenomaan toi pointti, että se on ainoa jääkiekkojoukkue ihan varmasti koko maailmassa, jossa, no ehkä Montreal pääsee jollain tavalla lähelle, jossa siis nelosketjun laiturista tai kokoonpano ulkopuolisesta puolustajasta tulee heti, kun hän menee Torontoon, niin tulee tähti. Ja siinä on varmaan se ongelman ydin, että niitä palvotaan, niistä tulee semmoisia kulttihahmoja, jumalhahmoja, joiden nyt pitää tuoda se kannu tänne, ja sitten kun ei tuo, niin sitten poltellaan paidat.
Joo, heistä tulee niin sanottuja rokkitähtiä ja esimerkiksi Montrealista, niin otan hyvän esimerkin, että jos pelaajat esimerkiksi menee johonkin ravintolaan syömään, niin se ravintola pistetään saman tien kiinni. Eli sinne ei enää kukaan muu pääse, koska muuten se sosiaalisen median kautta niin se ravintola täyttyy totaalisesti ja annan toisen esimerkin, että esimerkiksi mitä Mitch Marnerille on tässä käynyt jo vuosien saatossa, että hänen kimppuun on esimerkiksi kaupungilla hyökätty ja haukuttu pystyyn hänen peliesityksestään. Että on toi, kuulkaa hei, aikamoista kohtelua kesken esimerkiksi kauden, kesken playoff-sarjojen. Eli miettikää nyt itse, että kun pelataan vitospeliä tai kutospeliä tässä tapauksessa, niin paitoja heitetään kentälle ja sarja on kuitenkin vielä pahasti kesken ja kaukalon ulkopuolella poltetaan oman suosikkijoukkueen pelipaitoja, niin kyllä siinä on pelaajilla käsittelemistä. Okei, palkkaus on aika hyvä, mutta jokainen voi koittaa itse, jos omassa perheessä tavallaan, niin susta tehdään hyljeksitty, niin koita siinä sitten toimia parhaalla mahdollisella tavalla.
Niin sehän on siis täysin epäinhimillistä jo se niin kuin pelaajien kohtelu, kun nämä fanit, siis nehän on luonut tämän hirviön. Ja koko se, no en tiedä ketään sitten voi syyttää yksittäistä ihmistä, mutta kun siellä on luotu semmoinen hirviö, jonka ei ole mahdollista menestyä tällä haavaa, se ei tule koskaan menestymään.
No joo, ja sitten tässä on aika hauska, kun ne savustaa aina yksitellen heidän huippupelaajia pois sieltä, niin otetaan nyt tuosta Kadri esimerkiksi. Kadri savustettiin aikanaan sieltä pois, no kuin ollakaan, meni Colorado, voitti Stanley Cupin. Nyt jos ne on Mitch Marneria, niin sillä Mitch Marnerilla, kun se on niin hyvä pelaaja, niin sillä kyllä löytyy kyllä ottajia, niin kuin ollakaan, niin se lähtee johonkin paikkaan ja sitten ne taas vinkuu siitä, että kyllä se tuolla pystyy sitten suorittamaan, mutta sit täällä ei vaan pää kestä ja sitä sun tätä.
Mutta ei siinä ole mitään nähtävissä mitään sellaista, mikä siellä muuttuisi. Siellä tullaan junnaamaan tuoda samaa, tai kun siinä ei ole mitään mahdollisuuksia muuttaa.
Joo, ei. Ja mä nyt heidän tuon Florida, joka tuossa on semmoinen helvetin kone, mikä jyskäs, niin kyllähän ne näki pelaajien kehonkielestä jo, kun ne pelasi vieraissa Torontoa vastaan. Et nyt noin lähtee mureneen, nyt niiden omat fanit on kääntymässä niitä vastaan. Niin ne paino vaan sitä puukkoa syvemmälle ja syvemmälle. Ja esimerkiksi Matthew Tkachuk on kokenut tuon saman jutun Kälkärissä. Ja Kälkäristä siirtyessään hän, kun siirtyi tuonne Floridaan, semmoiseen kivaan lintukotoon, jossa fanit ei ole lähellekään sitä luokkaa, tai media ei edes, siellä taitaa olla 1-2 mediaedustajaa kotipeleissä, runkosarjassa, ne saa olla tietynlaisessa lintukodossa siellä, niin siinä on aika kiva puskuttaa pelaamaan sitten.
Jep, jep, se Torontosta, nyt me päästään arvioimaan kohta noita konferenssifinaaleja, mutta sitä ennen muutama ilmiö, joka vaatii käsittelyä.
Viikon ilmiö.
Ensimmäisenä otetaan pelitavallinen asia esiin. Puhutaan paljon, nyt kun mä oon täällä jääkiekon MM-kisoissa Tukholmassa, niin tulee mieleen se, että joukkueella, leijonilla on vaikka tietynlainen pelitapa, jollain maajoukkueella on tietynlainen pelitapa. Mutta ehkä meidän pitäisi vähän tarkentaa sitä ajattelua, että yhdellä joukkueella, ainakin NHL:ssä, tuntuu olevan niin kuin joukkueen sisällä monta erilaista pelitapaa. Saat varmaan kiinni, mitä ajan takaa.
Joo, ja toi on ihan hyvä haku sulta, koska kun mullakin näitä vuosirenkaita NHL:n tiiviinä seuraajana on ollut ja paikan päällä on tosi paljon nähnyt ja sitten mä oon harjoituksia tosi paljon nähnyt, niin mä yhtäkkiä rupesinkin huomaamaan, että itse asiassa joukkueen sisällä niin eri ketjuilla on erilaisia hyökkäyspelitapamalleja, mitkä ne saa toteuttaa. Ja puolustuspelissäkin löytyy tiettyjä pieniä viilauksia. Esimerkiksi joku pelaaja saa vilistää. Otetaan nyt Kutserovi. Hänen ei tarvitse oman alueen puolustuspelaamista tehdä lähellekään niitä tehtäviä, mitä normilaita hyökkää, vaan hän voi yhtäkkiä vilistää, eli varastaa peliltä ja karata sinne selän taakse. Nylanderi sama juttu, Tkachuk sama juttu. McKinnon jopa sentterinä saa lähteä haukkaamaan sieltä. Eli ketjulla on eri pelitapoja. Ehkä se paras esimerkki on nyt, kun mennään näihin finaaleihin, niin miettikää nyt, Barkovi pelaa täysin erilaista pelitapaa hänen ketjunsa kanssa kuin Bennett. Lundeli pelaa täysin erilaista pelitapaa hyökkäyssuuntaa, mitä pelaa esimerkiksi Barkovi. Sitten otetaan vaikka nyt heidän vihullispari. Staali pelaa hyökkäyspelillisesti täysin erilaista pelitapaa, mitä Sebastian Aho. Ja toi Kotkaniemen ketju pelaa täysin erilaista hyökkäyspelitapaa periaatteessa nyanssien kautta, mitä Sebastian Aho. Eli tuosta ihmiset pystyy aika hyvin hahmottamaan, että pelaajat saa toteuttaa omanlaisia toisteisia juttuja, mitä esimerkiksi toinen ketju.
Eli ei ole niin sanottua meidän peliä, jota kaikkien pitäisi orjallisesti noudattaa.
No ei ole, ja sitten puolustuspelistä otetaan tuossa niin Staali esimerkiksi, niin Staali pelaa pikkasen samanlaista pelaamista, mitä Barkovi. Mutta Barkovi on vielä sitten hyökkäyssuuntaa pikkasen parempi, mutta Staalilla on myös koko aika malttaa mielessä. Me pysytään miehen ja maalin välissä koko aika, niin ennemmin tai myöhemmin vihulainen tekee virheen. Kun taas sitten Sebastian Aho puolustuspelillisesti saa lukea niitä tilanteita, mistä päästäisiin niihin kuuluisiin ylivoimahyökkäyksiin.
Pitäisikö toi tuoda sitten vähän laajemminkin vaikka maajoukkueeseen tai ainakin seurajoukkueeseen? Mä ymmärrän, että maajoukkueessa, kun lyödään porukka kasaan, ollaan vähän aikaa yhdessä, niin siinä ehkä sama ei voisi toteutua niin, en tiedä. Mutta Suomeen, seurajoukkueeseen, toi sama malli enemmän. Vai onko sellaista Suomessa jo?
En mä siihen törmännyt. Me puhutaan koko aika siitä, että pidetään tiiviit viisikot, hyökätään pitkästi, lähdetään yhdessä. Eli tämmöinen suomalainen tapa on tosi pitkään ollut jo hakattu pelaajien kupoliin ihan nuoresta pitäen. Et itsehän mä tykkäisin, että mitä enemmän ja mitä monisäikeisempää peliä pelattaisiin, niin sen parempi juttu. Ja tässä on nyt harmillista, sä oot itse huomannut, kun sä oot nyt taas monet MM-kilpailut, niin entistä enemmän mun maan edustajat puhuu sille, että mihin on kadonnut se kamppailuvoima, mitä nyt nähtiin Kanada-pelissä. Taklauspelaaminen, kamppailuvoima, mihin on kadonnut se meidän luisteluvoima? Mihin on kadonnut se huippusuunnanmuutosjoukkue pelaaminen, mitä Suomi oli vielä 10 vuotta sitten? Et kyllä mä näkisin, että entistä enemmän, niin meidän pitäisi taas palata niihin juurille, mistä meidät tunnistettiin. Tuossa oli aika pirskatin kiva peli, se Kanada-peli, mitä sä paikan päältä olit katsomassa, kun meidän leijonalauma oikein heittäytyi. Mutta siitä puuttuu vielä pelistä se meidän artistinen hyökkäyspelaaminen.
No se vaatisi kyllä vähän sitten ehkä enemmän vielä niin kuin taitoa, käsiä, mitä semmoinen se pelitapa edellyttäisi. Mutta totta, oli kyllä siis, kun Joo. paikan päällä sen matsin seurasin, niin huomasin, että hetkinen, että Suomella löytyy vielä parhaimmillaan se, että pystyy ainakin yhdessä yksittäisessä pelissä haastamaan tuommoisen jääkiekon suurmaan ja vielä siis hämmästyttävän hyvän MM-kisajoukkueen, paras MM-kisajoukkue 10 vuoteen.
Mutta mä heitän Jussi Paasi vielä kuule sellaisen jutun, että mitäs jos kun me ei ole saatu tehdä sitä pienestä pitäen. Ethän sä voi lähteäkään sit isona poikana yrittää sellaisen juttuja, kun sulla ei ole kokemuspankissa oikeastaan niitä suorituksia ollenkaan, kun sä oot joutunut ihan pienestä pitäen pelaamaan nihilististä jääkiekkoa. Ja sen takia artistisuus, tämmöinen pelirohkeus, hyökkäyssuuntaa, hyvät rytmit, pelin rakentaminen, taidon ja luisteluvoima yhteen nitominen hyökkäyssuuntaan, niin pitäisi olla tikunnokasta ihan pienestä pitäen ja jopa liigatasolle. Mietin nyt, monta liigassakin pääsee pudotuspeleihin nykyään 12 joukkuetta. Niin miksei siellä uskalleta vapauttaa pelaajat hyökkäyssuuntaan? Se ei poissulje sitä, mitä Suomi teki esimerkiksi nyt Kanadaa vastaan. Raivoisasti, sisukkaasti puolusti koko viisikon voimilla, kaikilla kentän osa-alueilla.
Aamen. Tätä lisää myös SM-liigaa, eli erilaisia pelitapoja mahdollisimman paljon eri joukkueiden välillä ja myös joukkueiden sisällä. Toinen ilmiö, mikä tulee mieleen, liittyy samun suosikkiaihe. Haluan olla aina iankaikkisesti ja ikuisesti tuomarien puolella. Ja nyt NHL:ssä tuomarit on joutunut semmoiseen asemaan, mitä mekin ollaan monta kertaa käsitelty, että on vähän tullut filmauksia, tuomareita kusetetaan, sitten NHL:n kurinpito on täys vitsi, sieltä ei tule minkäänlaista selkärankaa tuomareille. No nyt kävi vielä epäonnisesti, yksi tuomari sai oikein pahan loukkaantumisenkin tuohon, niin mä piirrän siitä vähän semmoista isompaa kuvaa, että tuomaritoiminta, NHL:ssähän pelaajat arvostaa tuomareita ihan valtavasti, valmentajat arvostaa tuomareita ihan valtavasti, NHL ei ehkä ihan niin valtavasti, mutta se muuten se tuomarin ammatin kuva, niin ei se ihan kauhean houkuttelevalta kyllä nykyään näytä. Ja tämä on siis ihan, ei vaan NHL-juttu nimenomaan, vaan mietin ihan Suomenkin pelattuna.
Pirskati hyvä aihe ja mä oon siinä samassa rintamassa ihan eturivin miehenä nykyään siirtynyt, että kuinka paljon mä arvostan noita tuomareita. Ja nyt kun noita NHL-pelejä katsoo ja liigan pudotuspelejä, SHL:n pudotuspelejä, nyt katsoo MM-kilpailuita, niin minkälaisissa paineissa ne tuomarit joutuu koko aika työskentelemään. Minkälaista stressiä niille koko aika heitetään joukkueiden puolesta, median puolesta, fanien puolesta. Ja sitten siihen lisätään vielä tämä jatkuva loukkaantumisriski. Noi tuomarit ottaa osumia hei koko ajan. Milloin aloituksista, milloin tiedätkö, näistä rännikiekoista, milloin päätykiekoista, milloin ne joutuu olla erottelemassa sonne- ja nakkikiskapaineista, maaliedusta hässäköistä, milloin niiden täytyy mennä väliin, milloin ne ottaa jossain kulmassa taklauksen itse vastaan tai joku luukku on auki niin, että ne lentää vaihtoaitio luukun kautta. Ja sieltä ne aika useasti vaan nousee, eikä muuten marise mistään. Niin mä oon ehdottomasti suosittelen ja myyn tämän aiheen ja haluan, että kaikki joukkueet Suomessa ostaa tämän. Lähtökohtaisesti tuomarit, kun viheltää joka paikassa, niin nehän ei päätä illalla, että minä muuten menen nyt pilaamaan ton Edmonton Oilersin pelin. Tai minä nyt menen pilaamaan, ahaa, meillä on tänään Kanada-Suomi, hitto mä inhoan sitä Crosbya siellä. Niin mä menen ja myrkytän sen Crosbyn pelin ja pilaan sen koko aika ja vihellän Suomen joukkueelle. Ei se sillä lailla mene. Tai sama se koskee ihan käänteisesti junnupelejä. Ne pidetään mahdollisimman parhaan mukaan ja sitten se on ainoa niistä kolmesta joukkueesta, mitkä siellä on, eli kaksi joukkuetta plus tuomarit, niin ainoa joukkue, minkä mä oon Suomen junnujääkiekossa esimerkiksi huomannut, että niiden, ne yrittää kaikin mahdollisen keinoin pitää ne pelaajat terveenä, eikö niin?
Kyllä.
Ne yrittää pitää ne pelaajat, ne lähtee myös siitä ja yrittää mahdollisimman tasapuolisesti viheltää. Ja tämä, että me ei arvosteta niitä tuomareita riittävästi, että ne tekee, niin mä haluaisin, että nyt totaali kunnioitus tuomareita, kun on mussuttaminen pois. Ja sitten myös molemmat joukkueet lähtee tuomareiden kanssa siitä, kun puhutaan suomikiekosta, nuorten kiekosta, molemmat joukkueet lähtee siitä, että pidetään pelaajat terveenä. Se on lähtökohta. Niin tämmöinen yhteinen tiimityöskentely kolmen joukkueen välillä pitää saada täysin kitkattomaksi. Ja kaikki huutelut, pullistelut, uhoamiset, tökkimiset, pukkimiset tuomareita kohtaan niin totaalisesti pois. Ja mun mielestä kaikkien, varsinkin liigajoukkueiden, mestijoukkueiden, siitä junnujoukkueiden alaspäin, niin niiden pitää sitoutua noihin sääntöihin. Noihin arvoihin, noihin käyttäytymistapoihin. Ja yhtään kertaa ei saa muuten lähteä lapasesta. Silloin pitäisi aina seuran päättävää elin tulla alas ja ilmoittaa niille valmiin, että hei, meidän seuran arvo kuuluu, että me kunnioitetaan tuomareita, piste.
No niin, tämä oli ihana tuomarien puolesta puhe. Se koskee ihan kaikkea, jotka jääkiekon kanssa on tekemisissä. No, yksi aihe olisi tuomareista täällä MM-kisoista, mutta se ei nyt liity tähän. Mulla tulee välillä aina ikävä SM-liiga tuomareita, kun mä seuraan MM-kisoja paikan päällä aika usein. Niin liigassa on kuule ikä. Tosi hyvät tuomarit.
On, mutta sun on muistettava, että MM-kilpailussa ne joutuu viheltämään myös niille tuomaritarkkailijoille, jotta ne saa niitä pelejä lisää. Ja siellä on ne pisteytyksetkin on, niin sen takia ne ei voi viheltää, tiedätkö, sille pelille. Niin se vähän niin kuin harmittaa niidenkin tuomareiden puolesta, jotka siellä on.
Siinä olisikaan ison keskustelun paikka, mutta me ei mennä siihen, vaan me mennään konferenssifinaaleihin. Tätä kuinka tehdään, niin konferenssifinaalit ei ole vielä ehtinyt käynnistyä, mikä on hyvä asia. Päästään täysin neitseelliseen maaperään analysoimaan näitä. Aloitetaan Carolina-Florida-sarjasta. Vähän jo heittelitkin sieltä, että minkälaista seppää ja minkälaisten eri ketjujen erilaisia pelejä tullaan näkemään, mutta mikä se iso kuva on? Carolina-Florida, kumpi on suosikki? Kumpi lähtee viemään sarjaa? Carolinalla kotietu.
No, ensinnäkin Brindamuro teki jälleen loistotyön. Runkosarjassa järjetön määrä pisteitä ja nyt se vei konferenssin finaaleihin Karoliina. Kovaa työstämistä. Heidän materiaalinsaakaan ei ole mitään NHL-huippuluokkaa. Jos mä heitän sen, että olisiko edes top 10, olisiko
aika kova.
Niin, olisiko, no maalivahtipeli on onnistunut, sitten se pelitapa on tosi vaativa. Ja kaikki noi nopeajalkaiset hyökkääjät toteuttaa, puolustajat on viimeisen päälle sitoutunut siihen puolustustehtävään, mikä on, pysyy miehen ja maalin välissä. Ainoa NHL-joukkue, joka pelaa omalla alueella puhtaasti mies miestä vastaan ja ainoa joukkue NHL:ssä, joka lähtee aina ykkösellä eteenpäin. Harvakseltaan käyttää pakkipakkeja, niin kyllähän tämä pelitapa, mitä on, niin sitä ei kaikki pysty pelaamaan. Mutta toi joukkue, mikä on, niin on toteuttanut sitä maksimaalisesti ja sen takia niin kuin aika ansaitusti, niin aika pienillä kolhuilla päässyt eteenpäin ja se joukkue on totaalisesti terve. Ajattele, kahteen ottelusarjaa kuluttanut vain 10 peliä. Se on paljon.
Se on iso etu, kun tiedetään, että mitä kaikkea Florida on joutunut antamaan ruumiinosia ja pernaa sen eteen, että sen 7 peliin asti selviytyivät Torontoa vastaan ja sitten sen jälkeen parantelevat haavojaan. Siellä on sitten kolhuja enemmän, mutta mitkä ne Floridan keinot on? Mitkä on Floridan ne jutut, millä ne pystyy sen Brindamurin Carolinan pelitavan hyödyttämään?
Paul Morrissey on valmennustiiminsä kanssa mennyt aikamoisia matkoja, on kokemuspankkiin kerättynyt kaiken näköisiä juttuja ja sitten niillä on semmoinen omanlainen peli-identiteetti tullut, että ne pystyy olemaan henkisesti ja sitten varmaan ja varsinkin pelillisesti ne pystyy tunnistamaan kaiken näköiset momentumit ja sitten ilman minkäännäköistä sääliä ei anna armoa vastapuolelle, jos ne näkee vähänkin jossain jonkinnäköisiä heikkouksia. Ja ne tulee määrättyihin heikkouksiin ja määrättyihin vahvuuksiin, ne tulee iskemään hullunlailla. Et esimerkiksi Freddy Andersen, joka on aivan loistavan kauden pelannut tolppien välissä, sillä on torjuntaprosentti 94, päästettyjen maalin keskiarvo 1,3, niin mitä sä luulet, mitä Florida tulee tekemään Freddy Andersenin kanssa?
Mm-hmm. Mitähän se voisi olla?
No kun loukkaantumishistoriakin on, mikä on, niin...
Mä veikkaan, että sun hyvä ystäväsi Matthew Tkachuk tulee niin sanotusti kylään.
Entäs Bennett? venet, sehän sai jo yhden moken sieltä jo vahingossa kelattua.
Mutta hei, tasapuolisuuden nimissä pakko sanoa, että ajeli yhdessä pelissä myös oma veskarin Bobrovskin. Eli pani niin sanotusti kohteliaana miehenä puntit tasoihin, että kun kävi ensin pudottamassa tuon Toronton veskan, niin ajellaan nyt sitten vielä vahingossa omakin tuosta. Mutta siis ihan varmasti nämä kyseiset tyypit, toi karheempi osasto, niin nähdäänkö me tässä kaikuja siitä, koska se Toronto, Florida, se oli niin kuin väkivaltajääkiekkoa. Niin nähdäänkö me tässä kaikuisit taas siitä?
Aivan saletisti. Tai siis mulla on vahva tunne sellainen, että mä uskallan jopa sanoa, että aivan saletisti nähdään, että saattaa yksi peli tulla, että ne jopa tietoisesti lähtee väkivaltajääkiekolla ja antaa yhden voiton sitä kautta sitten Karoliinalle. Tässä on kuitenkin sellaisia pelaajia tässä, Sebastian Aho, Zetsarvis, Svechnikov, pakistossa Kotnisfer, Sleivän, niin sellaisia, joihin niiden on pakko iskeä, antaa pakollista erityishuomiota ja saada pois ne tasapainosta tällä fyysisellä härskiydellä. Santapaperi vai miksikä joku kriminaalijääkiekossa tai joku voisi kutsua, mutta varmasti tulee tekeensä kaikkensa. Ja tässä on muistettava, että Karoliina on kuitenkin se ensimmäinen peluutusoikeus, mutta kun Floridalla on 4 sellaista helvitellistä ketjua, niin mä oon itse vähän näitä match-uppeja miettinyt, että todennäköisesti Brind'Amour ensimmäisen pelutuksen käyttää sillä, että Aho tulee pelaa Lundellin ketjua vastaan. Olkaa hyvä ja nuijikaa Aho, toi Floridan tämänhetkinen paras ketju nollille. Ja sitten Staalille tulee se Parkkovi. Ja tämä onkin mielenkiintoinen match-up, koska molemmat pelaa vähän samanlaista kärsivällistä jääkiekkoa. Et katsotaan, että kumpi antaa enemmän maalipaikkoja. Että olisiko tämä semmoinen 0-0, tiedätkö, on.
Juju. Ja sitten, ja tuossa nähdään taas se, mitä aikaisemmin puhuit, että kuin erilaista jääkiekkoa eri ketjut pelaa, niin tuossahan se tulee vielä korostumaan sitten on täysin, se on äärimmäisen mielenkiintoista nähdä.
On, ja tulisiko sitten Stankovin ketjulle tai tolle Kotkaniemen ketjulle, jommalle kummalle niille tulee sitten se Benetti. Ja siinä onkin sitten tekemistä.
Heitä vielä kummalle vaaka kallistuu. Onko Florida suosikki?
Kyllä mulle Florida on suosikki. Et mä en jotenkin näe, että tämä materiaali mätsäisi niin paljon, että Karoliinalla olisi saumoja. Ja tämmöinen pakkien tylyys, mikä tällä hetkellä Floridalla on. Ja Bobrovski vielä on ihan siinä Stanley Cupin moodissa, jopa pikkasen verran parempanakin. Niin jotenkin, vaikka nyt on joutunut Tampaa vastaan pelaamaan ja nyt Torontoa vastaan on, niin kyllä mä näen, että heillä on vielä ruuvissa varaa kiristää aika paljonkin. Niin mä näen, että kyllä Karoliina ei tästä selviä.
Sitten toinen finaalipari konferenssifinaaleista, eli Dallas Edmonton. Nyt on niin sanotusti Dallasin paikka iskeä. Nyt olisi kaikki lähtökohdiltaan, kaikki niin kuin pedattu sitä varten, mutta se iso mutta näyttää olevan se, että joidenkin muidenkin täytyisi vähän alkaa hoitelemaan hommia kuin tuon Suomi-mafian.
Joo, ja nyt tässä on ensimmäistä kertaa sillä, että me puhutaan Edmontonista siitä, että se puolustaa tosi hyvin. Ja sillä on 4 ketjua.
Joo, ja se on se maailman 8. ihme.
Joo, ja 3 pakkiparia, ja näyttää se, että E3kin sieltä on tulossa. Että on nyt, jotain ihmeellistä on Edmontonissa tapahtunut, ja Vegashan sai kuriin Draisaitl ja McDavidin, ja sai kuriin myös ylivoiman, ja silti ne ei päässyt jatkoon.
Jep. Tämä on Dallasille iso haaste.
On, ja sä itse olit kyllä tuossa asian ytimessä, täytyisi jonkun muunkin alkaa pelaa kuin se Suomi-ketju. Et Mikko Rantanenhan on ollut ihan järjettömässä kunnossa, mutta sitten kun sä katsot täältä sitten muuta listaa, Wyatt Johnston, -13, hei, 5-5 peli. Jamie Benn tehnyt 1+2, -6. Matt Duchene, 0+5 ja -9. Robertsoni tehnyt 1 syöttöpisteen. Senkin saanut varmaan tuurilla ja -3.
En mennyt puhumaan, niin sanotusti puhumaan. Mulla oli kakkosyöttö,
Oli, ja kyllä sitten kun näiden peliaikaa, niin Mikko on ottanut sieltä täältä sitten 2-3 minuuttia näiltä heidän entisiltä supertähdiltä on ottanut pois. Niin Mikkohan painaa nyt semmoista 25-26 minuuttia. Et en tiedä, olisiko Depuun soittanut Bednarille, että miten ihmeessä sä pelutit sitä Mikkoa, niin se on antanut sille vihjeen, että peluta sitä joka toista vaihtoa. Ja anna sen aina vähän jäädä roikkumaan ja anna sen pelaa ylivoimaputkeen, niin te voitatte pelejä.
Mutta toinen on nimenomaan nerokasta se, että se pelaa eri ketjuissa, että käy välillä siellä, käy välillä tuolla, koska sitten se peluutus, mistä äsken puhuttiin toisen otteluparin kohdalla, niin se peluutus käy niinku täysin mahdottomaksi vastustajalle.
On, ja sitten se, että niitä täytyy koko ajan reagoida siihen, varsinkin, että saada ne omat pakit pelaamaan, tiedätkö, suosikkipakit pelaamaan sitä Mikkoa vastaan. Kyllä nekin väsyy, ja sitten, että sulla annetaan lisenssi pelata sitä omanlaista lätkää, missä Mikko on parhaimmillaan. Eli sitten kun se on oikein kuuma, niin pelutuskin menee mahdottomaksi, ja sitten se tenttaa sen 3-4 pistettä siihen. Eli siinä on kyllä Edmontonilla tekemistä, mutta niin on sitten taas toistekin päin. Tuossa on aika nälkäinen, hei, kaksipäinen hirviö Dallasilla vastassa. Eli Draisaitl ja McDavid, jotka edellisessä ottelusarjassa, en mä sano, että ne oli vapaamatkustajia, mutta ne oli vain yksi pojista.
Joo. Kerrankin ne oli yksi joukkueesta.
Oli. Ja sitten maalivahtiosastohan on mielenkiintoinen, että mitä Edmontoni tekee. Tekeekö sen saman, mitkä ne teki Hillille, eli teki sille yhteen peliin maanpäällisen helvetin. Koko aika jäijää kaatui, koko aika ne ajoi täysin sitä päin, kun oli vähänkin mahdollisuus. Soitti suuta, tökki, hakkasi jopa mailalla. Niin mitä ne tekee Oettingerin kanssa? Ottaako ne yhden sellaisen pelin, että ne oikeasti yhden pelin ajelee Oettingeria koko aikaa. Sitten miten Skinnerin kupoli kestää? Skinneri kuitenkin, mikä väitettiin, että ei siitä oikein mokkeen tule, niin kaksi viimeistä peliä, 0 peliä, hei.
Joo, siis tämä on Edmontonille semmoinen herkullinen paikka, herkullinen asetelma, että jos Edmonton oli aikaisemmin niin kuin kaksipäinen hirviö, jota oli helppo leikata niin kuin ne kaksi päätä poikki, tai helppo, mutta se oli kuitenkin vaan se kohde, mihin piti iskeä. Niin nyt Dallas on vähän niin kuin se kaksipäinen hirviö, että se on se Suomi-mafia, Mikko Rantasen johtama Suomi-mafia, ja sitten on Oettinger maalissa. Nips, kun ne saa pois. Okei, niitä suomalaisia on vaan Edmontonin harmiksi vähän liikaa siellä, mutta siitä huolimatta, että kyllähän tämä, mä sanoisin, että tämä kääntyy Edmontonille, jos sieltä Dallasin muut kuin Suomen passin taskussaan pitävät, niin ei ala tekemään asioita oikein.
Joo, mä oon sun kanssa samaa mieltä, että Miro Heiskanen palasi tuossa ja viimeisessä pelissä, minkä Dallas voitti, niin Miro Heiskanen oli muuten kentän paras pelaaja. Se oli tosi hyvä uutinen. Mun mielestä niin käsittämätön kuntoutus on tapahtunut tuommoisen polvivamman jälkeen, niin se tulee Stanley Cupin pudotuspeleihin lentävällä lähdöllä. Ja kaksi peliä vähän jumppaa ja kolmannessa oli mun mielestä kentän parhaimpia pelaajia, ellei jopa paras.
Mutta onko Edmonton tässä niinku jonkunlainen suosikki?
Kyllä se mulle on. Kiitos ton neljän ketju ja mitä säkin oot tuossa kutitellut koko aika, että täytyy sieltä muidenkin alkaa pelaa kuin suomalaisten. Esimerkiksi Esa Lindell, niin Esa Lindell joutuu pelaamaan nyt näitä Haimaneita ja Evander Kanea vastaan ja ylivoimaan tappaa, niin Lindell joutuu olemaan sitä 28 minuuttia. Niin kyllä muidenkin pakit pitäisi muutama minuutti ottaa Lindelliltä pois.
Se konferenssifinaaleista sitten otetaan kuulijoiden huomioita.
Kuulijakysymys.
Ismo oli noin vuosi sitten sitä mieltä, että Auston Matthews pitäisi laittaa markkinoille. Tällöin olin vielä hieman skeptinen, mutta nyt alan olemaan samoilla linjoilla. Kysymys kuuluukin, että keneen tai keihin hänet pitäisi treidata ja mitä ylipäätään tarvitaan, jotta tämä 18-pyöräinen katastrofibussi joskus pääsisi elämässä eteenpäin?
Joo, toi on kyllä sellainen, että puhutaan isosta valuesta ja uskallan väittää, että kaikki NHL-joukkueet kuolaa Auston Matthewsin pelää, että ne saisi tuolta helvetistä sen irti, ne tietää, että henkisesti se poika vapautuisi ja se on huippupelaaja, maalintekijä, puhutaan 120, jopa 140 pisteen tekijästä ja en mä näe sitä, että se pudotuspeleissä olisi tiiäksä vetellä, mutta henkiset paineet Torontossa on niin kovat, niin kyllä mä oon sitä mieltä, että toimiston pitäisi kaikin mahdollisin keinoin niin saada siitä kautta aikojen kovin value takaisinpäin. Eli puhutaan sitten pakeista, hyökkäistä ja ehkä myös maalivahdeistakin. Mutta mietin nyt, että jollekin joukkueelle sä tarjoat Matthewsia, niin kyllä sieltä tulisi, jos Mikosta maksettiin paljon, niin, niin mä uskallan väittää, että Matthews, joka on sentteri, niin siitä saisi vielä puolet enemmän takaisin, mitä Rantasen Mikosta.
Joo, sitä on ongelma tietysti Toronton näkökulmasta katsottuna, kun tämä kuulijakysymys oli, tai päättyi siihen, että mitä ylipäätään tarvitaan, jotta tämä 18-pyöräinen katastrofibussi joskus pääsisi elämässä eteenpäin, niin sori vaan kaikki Maple Leafsin fanit ja torontolaiset, mutta eihän se muutu. Sitten siinä tuotaisi joku uusi Matthews, uusi Baby Jesus, josta odotettaisiin, että tämä on nyt se, joka sitten tämän helvetin täältä saa niin kuin sulamaan.
Tuo on mielenkiintoinen kysymys, että onko noin sitten Toronto niin kauheasti huonosti pelannut? No kuitenkin joka vuosi mennyt pudotuspeleihin ja nyt sitten mentiin kuitenkin taas seiskapeliin.
Niin tosi lähellä.
Niin tosi lähellä. Siis se oli nyt niin lähellä, että mä itse sanoisin, että muutama pelitavallinen säätäminen hyökkäyssuuntaan pikkasen enemmän saisi vähän vapauksia, koska puolustuspelaaminen oli yllättävän hyvä määrätysjutus ennen kuin ne mureni kahdessa kotipelissä. Ne mureni vaan henkisesti ja se näkyy sitten kehonkielestä lähtien, että tämä on ihan kauheata tämä pelaaminen. Mutta se oli aika lähellä. Ja mieti siinäkin seiska pelissä, niin Bobrovski ottiko 2 tai 3 läpi ajoa kiinni, kun peli oli vaijerilla. Oli niin sanotusti 0-0. Niin oliko se sitten niin loppuviimeksi kaukana?
Pienestä se on lopulta kiinni ja niin kuin tiedetään, maailman vaikein pysti voittaa. Siitähän Stanley Cupissa on kyse. Toinen kysymys vielä liittyy Torontoon. Lyhykäisyydessään se menee näin. Mikä on veikkauksenne kumpi joukkueesta, Toronton Ilves vai Tampere Maple Leafs ensin nostelee kannua tulevaisuudessa? Tämä on aika helppo. Tampereella nostellaan kannua. Ilves nostaa kannua niin kuin 1000% varmuudella ennemmin kuin toi Toronton Ilves.
Joo, Ilves-faneille sellainen viesti, että se rupeaa olemaan aika lähellä. Hei. Se rupeaa olemaan tosi lähellä. Mä en missään nimessä ole kyllä Toronton vankkureissa. Enkä usko, että mun elinaikana nassahtaa Torontoon pyttyyn. Mutta Ilves ottaa ihan lähiaikoina. Älkää Ilves-fanit olko huolissaan.
Onko jopa ensi kaudella?
Lähellä.
Ei lupailla liikoa vielä, mutta lähellä.
Ei lupailla liikoa, että Ilves-fanit he ylpistyy liikaa.
Joo. Yksi kuulijakysymys vielä, nimittäin suomalaisia, kun ollaan käsitelty jo niin paljon, että erikseen suomalaiskategoriaa ei enää paikallaan ottaa, mutta yksi nimi, se on jäänyt vähän paitsi jo meiltäkin, Ika. Otetaan se kuulijakysymyksen kautta, se menee näin. Ottakaahan Ikan kanssa tapaus Eetu Luostarinen käsittelyyn. On aivan huikea kaveri, eikä hirveästi paistattele otsikoissa. Mikä tekee hänestä niin hyvän pelaajan ja varsinkin sellaisen, joka nostaa tasoaan aina pudotuspeleissä? Nytkin ratkaisevassa Game 7issä Torontoa vastaan tehot 1+2, tehotilasto +3 ja alle 14 minuutin peliajalla. Mielestäni Luostarinen on niitä niin sanottuja liimapelaajia, jotka tekevät myös ketjukavereistaan parempia. Olisi mielenkiintoista kuulla teidän syvä analyysi Luostarisesta ja hänen pelaamisestaan. Ika, syvä analyysi.
Tämä on aika helppo. Paikan päällä olin ensimmäisissä, silloin kun Florida oli eka kertaa Stanley Cupin finaaleissa, ja Parkkovin kanssa pääsin juttelemaan sitten sen pelin jälkeen, kun oli kaikki media-ihmiset lähtenyt. Mä näin jo sen silmistä, että tämä ei muuten jää tähän. Mutta se, mikä puhuttiin sen ottelusarjan aikana, koska Luostarinella oli jalka murtunut, se blokkasi laukauksia ja silloin oli sääri murtunut, se ei pystynyt pelaamaan, niin Paul Morrison sanoi siinä, että heidän yksi tärkeimmistä pelaajista on pois, jota ei pysty korvaamaan. Hän on ihan pulassa, miten ykkös AV pelaa, missä hänen liimapelaajansa, mitä pystyy heittämään mihin tahansa. Ja sitten kun se ottelusarja oli ohi, niin kaikki muutkin ihmiset tajusivat, että tuosta Floridasta muuttui muuten joku. Ja me suomalaiset tiedettiin, että se, minkä takia niillä sakkasi se Stanley Cupin finaali Vegasia vastaan, niin se oli Eetu Luostarinen. Ja nyt tässä sitten seuraavana vuonna nähtiin, mitä Eetu Luostarinen teki ja mitä se on nyt tehnyt. Ja tässä on tietenkin auttanut, tämä nyt vähän värikkäästi ja vähän leikkisästikin voidaan sanoa, kato kun Kalpa voitti mestaruuden suvereenisesti SM-liigassa, niin eihän Eetu Luostarinen voi jäädä nyt sitten heitä jälkeen, niin se peli vaan parani. Luisteluvoimainen, hyvän kokoinen, kamppailupelaaminen, se on saanut riittävästi, kiitos Niko Mikkolan, joka on myös Kuopion vähän kasvattaja, Kalpan kasvattaja, niin saanut siltä vähän sitä ärjyä, niin se vie taklaukset muuten aika painavasti loppuun asti. Sanoisinpa jopa, että välillä yrittää lyödä vihulaiselta sielun pihalle.
Ja se tekee ton kaiken niin hämmentävän huomaamattomasti. Että sit vasta kun sitä ei olekaan, tämä on se pointti just, mikä sanoit hyvin esiin, että sit kun sitä ei olekaan siellä jäällä, niin sit huomataan, että hetki, että nythän tästä puuttuu jotain. Mut kun se on, niin pienet asiat, pienet siirrot, just oikeanlainen sijoittuminen, just oikeanlainen ymmärrys siitä, että mitä peli vaatii just milläkin hetkellä, niin sen takia se on varmaan toinen täydellinen valmentajan unelmapelaaja.
Ihan täydellinen. Ja siihen mä lisään vielä, että 12 peliä, kun tässä on näitä playereita pelannut, niin tuolla raivoisalla pelaamisella, mitä hän on pelannut, niin ainoastaan 3-2 minuuttista ottanut.
Sekin vielä. Ihan liian täydellinen jääkiekko.
Niin, no varmaan. Joo, ja sitten vielä hymyileekin aina, kun ärsyttävä hyvin hymyilee, niin kuin vihulaisen katsot.
Melkoinen tapaus. Ika, NHL-tuloksia ei ole tarjolla, koska nauhoitetaan tämä semmoiseen aikaan, että viime yönä ei ole pelattu ja konferenssifinaalit siis ei ole ehtinyt ennen tätä meidän tuokio alkaa. No heitä nyt vielä loppuun. Carolina, Florida. Kumpi siitä menee jatkoon?
Florida 4-1.
Finaaleihin selvä. Dallas, Edmonton.
Edmonton 4-1.
Asia selvä.
Tämä on Ikan NHL. Uusi jakso joka torstai.